VOA. Qophii fayyaa akka torban dabree keessatti shamarree balaa konkolaataa hamaarraa lubbuun ishee hafee wallaansa fayyaa jabaa fi yeroo dheeraatii booda dannamachuudhaan barnoota isheetti milkaa'ina argatte Laakkaa Mitikkuu Nagaasaa keessummaa keenya goonee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Balaan hamaan qaama ishee akkamaatti miidhe sun eegarra ga'e waggaa sadii booda barnoota itti fufuu akkamiin akka dandeesse kajaalanneen gaafatteef deebii kennuun jalqabdi Laakkaan.
Baay'ee meelaanis yeroo dhufu haadha kofoo abbaa koo bira yeroo dhufu bakka na barbaachisetti kee'aa gochuu hin dandeenye turre. Inshuraansii ishee waan fide. Achii booddee taa'ee yeroo yaadu sammuu koo xinnoo ishee hojjechaa waan ture. Niwuuspeepar maalafa dubbisu yeroo jalqabu xinnoo ishee paabliik helth kan jedhamu dur beekan ture garuu ammarraan fadheen ture. Kanaaf waa'ee isaa sirriitti yeroo dubbisu waa'ee health policy dubbisuun jalqabee jira. Gaaffii koo deebii kannaa kennu isa yoom qayyabadheedha jechuun jalqabee jira. Isa baratuun kun gaaffii koof waan hundumaaf deebii naaf ta'a. Deebii naaf ta'e immoo aan immoo namoota akka koo takkasaniif furmaata ta'uu hin danda'a jedhee yaali. Garuu sammuun koo akka durii baay'ee dafeen hojjetu. Amma baay'ee imfuuf godheera garuu akka namoota garbaraaf faast miti. Akkuma barbaachisetti ariitiitti hojjechuu hin danda'u tureen. Kanaaf akkamittiin baradha jedhee sun yaadu. Washington Hospital Centeritti Justin Richardson jedhama. Satti yaada koo fedhi koo yeroo natti himu neuropsychology exam fudhachuu dandeessaa jedhee natti himu. Waa'ee isaa dhageeyyuu hin beeku, waa tokko fayyuu hin beeku. Maayiniilu neuropsychology jedhee hin gaafadhee. Namoota barachuu barbaadaniif, hojiitti deebi'uu kan barbaadaniif, traumatic brain injury wanta akkasii nama qabatee fi accommodation akka argatanitti isa evaluate erga ta'anii booda isa agarsiisanii mana barumsaa iddoo hojii accommodation argachuu danda'u jedhee natti himee baay'ee baay'een gammadee doktorii bira deemee evaluate dhuun ta'e achi booddee double time yoo argatte ati sammuun kee akkuma magaala biraa hojjetaa jedhani. Baay'ee baay'ee gammadee mastersii PhD faa hojjechuu yeroo barbaadu qormaata yeroo barbaachisa. DRE jedhama fudhadhee. Fakkii gaarii argatti hin darbe. Baay'een gammadee iddooma ati koo jiraatanii mana barumsaa lama sadii applaayin godhe. Achi bara 2017 George Washington University qabxiin kee saatisfaaktoriidha. Kanaaf mana barumsaa keenyaa galuu dandeessaa yeroo jedhani baay'ee gammadee waaqayyoon galateeffadhee na lixee kan mana barumsaa.
Ati barreen gaddaa xumurte barana eebbifamte maal baratte?
Biology and Psychology argatee Bachelor of Science argate. Amma garuu san baradhee Mastersidha Master of Public Healthidha. Majoring kunimmoo Health Policydha. Health Policy hadhannaadhee MPH or Master of Public Health argatee jira. December 2020 fixee engadda last week graduation ceremony qotiree jira.
Tole amma ga majorii kan hin godhadhe jettee imaammata waa'ee fayyaati. Health Policy kan jedhu. Maaliif filatte?
Waan dubbise keessa wanta narraa ga'e sirrii miti jedhee ana duwwaa ta'e immoo nama garbaratti ta'a jedhee yeroo gaggaafadhu yeroo dubbisu ana duwwaa miti. Namoota baay'ee akka koo balaa keessa kan darbanii especially traumatic brain injury patients wanta akkasii keessaa baay'ee darbu isa jedhu dubbisuun jalqabe. Jedhee yeroo yaadu ani immoo na qayyabadhee hirmaata ta'uun barbaade.
Keessumaa namoota balaa miidhee jechuu kee.
Namoota disability qaban kan qaamni irratti hundumaaf dhaabadha jedhee yaadee baradhe.
Egaa digirii lammaffaa yookiin maastarsii kana argachuuf waggaa meeqa sitti fudhate?
2017 jalqabee December 2020 fixe.
Waggaa sadii jechuun?
Iddootti garuu hospitaalaa narraa ture.
Si dhukkubee?
Na dhukkubee.
Si dhukkubee kanaaf barnoota kee gidduutti dhaabuus irra ture?
Seentara tokko na darbee jechuudha.
Egaa akkuma ijoollee warra kaanii qixxeema isaanii teessee barattee qixxeema isaanii dorgomteetu jechuudha mini?
Kilaasii maddeemee nan baradha. Gaarummaasa namoota akka koof balaa mataa ta'uu, disabilitii adda addaa ta'uu, gargaarsa adda addaa kennu. Kanaa fi barreessuuf salphaa miti. Kan dhagahu baay'ee konsentireet gochuu waan irra jiru barsiisaan yeroo barreessu sasaa duwwaa ilaalee. Wanta jedhu hundumaa absorbe gochuun barbaada. Kanaaf nama naaf barreessin. Note taker kan jedhamu kilaasii keessaa naaf kennu.
kana jechuuni barsiisaan yeroo barsiisu barreessuun waan si salphannee fi isanni jedhu hundumaa sammuu keetti qabachuuf yaalta turte jechu.
Barreessituun naaf fayyamee ture. Isa malee naaf hin ta'u ture. Baay'ee na gargaare. Waaqayyo isa na eebbise.
Kanaaf namni barreeffamaan barreessee sii kennutu sii ramadamee ture jechuu?
Yuunivarsiitii hundumtuu Disability Support Services kan jedhamu ofiis qaba. ADA waan jiruuf Americans with Disabilities Act waan jiruuf biyya kanatti nama akka koo gargaaruuf it's the law. Seera
kenna.
Yuunivarsiitii hundumtuu waan ofiisaa akkasii qabaatu qaba. Kanaaf ani wanta akkasii beekun ture. Yuunivarsiitii hospitaalitti natti himan akkasaa fedhiruu natti himan.
Wal'aansaaf yeroo deemtu jechuu?
Natti himanii achumaan immoo xalayaan na agarreessanii barsiisa hundumaatti jalqabu koo fuuldura nan geessaa na agarsiisaa tanii maas. Balaa akkasumaan narra ga'eef sammuun koo akka barattoota warra gara bira agarsiisachuu hin danda'u. Kanaaf gargaarsan barbaadan jedha. Qormaata koo keessaa dabal taayim na argadhaan ture jira. Qormaata keessa dabal taayim jedha. Kanuma oshii tolee naan jedhu akka barbaachisetti na gargaaru yaadu jechuudha.
Qormaataaf gaafa teessu barattoonni warri kaan yeroo isaanitti fudhatu caalaa siif bal'isanii yeroo kennu jechuu? Barnoota kee keessatti waan na rakkise jettu maayin?
Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyoof galannaa ta'an waan na rakkise jedhee kanan yaadu hin jiru. Waan hundumtuu akka chaalenjii fudhatee Waaqayyoo asiin na jedhee na biraan afur jedhee nan amanaa ture. Waan hundumtuu yeroo natti dhufe iyyuu Waaqayyoon wajjin jiraa na darbaa jedhee nan amanadha. Waan tokko yoo ta'e iyyuu nan dhibu ture. Kanaafis bakka 2018 gara koo keessaa dhukkubee seemsteriin seengoodhaan godhu Waaqayyoon wajjin jiraa. Aayinoo akeeka Waaqayyoo keessaa jiraa kanaaf waan naaf ta'u naaf ta'a jedhee abdiidhaan deemee jira.
Namoota akka kee fayyaa ta'anii dhalatanii boodarra balaarra ga'eenii rakkataniif waan jettu qabdaa?
Ani yeroo hundumaa kan hin jedhu gaaffii maaliif anarraa ta'ee jedhanii gaafachuun barbaachisaa miti. Ani kan na gargaare akkas of gaafadhee hin beeku. Namoonni yeroo na gaafatanii maaliif anarraa ta'ee jettiin gaafatti yeroo naan jedhanii na koofiisa. Balaan namarraa ga'a. Maaliif anaan immoo ishee darba. Nama hundumaatti ga'a. Wanta gadheen wanta gaarii ni ta'a. Manatti wanta akkasii ga'ee inni nama beeka Waaqayyoon wajjin akka jiru. Isuma abdiin godhadhees mana amanadhee gaafii akkas gaafadheen beeku. Man qabutti nan hojjedha. Hawaas bifa manaa kennamee amma danda'eetti nan godha. Isuma hin qabutti immoo Waaqayyoon galateeffachaa waan hin qabutti gammadee isuma nan hojjedha. Namoonni wanta balaanis dhalachuudhaanis waanuma adda addaatti ta'a. Gaafa aanaaf ammayyuu afura fudhachuu hin danda'a. Namoota meeqas afura fudhachuu dadhabee jiran. Hospitaalitti wanta baay'ee adda addaa argeera. Kanaaf ganama ganama yeroo ka'uu koof wanta dinqisiisaadha. Ani kana ganama isaan hospitaalitti san jiru nan yaadadha. Ganama ol ka'uun aanaaf salphaan turre baay'ee cimaa ture. Amma garuu ka'ee deema. Manama gara biraan. Kuniyyuu dinqiidha. Akkas danda'uun karaa deemuun. Ilaaluu nyaachuun dinqiidha. Kanaaf wanta si kennamti gammada ofirratti hojjechuudha.
Gara fuulduraatti barnoota koo ittiin fufattee yaadda?
Xinnoo isheetti hojjechuun barbaada jalqaba. Garuu Dr. Public Health nan hojjedhaa jedhee nan amana. Xinnoo ishee garuu hojjechuun barbaada.
Shamarree Laakkaamii Tukkuu Nagaasaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii eebbifamuu keef immoo baga gammadde.
Galatoomaa jalanne. Be away.